Hallo?
Hallo, hallo.
Ja. Und da, da kann es starten. Hvordan går det med lesningen? Vi skal kanskje stille et veldig direkte spørsmål. Har det, dere leser parallelt boka, og dere følger forelesningen, ikke sant? Hvordan var det første, altså var, nå har vi gått, nå vi langt inn I mer enn halvparten av boka. Faktisk, vi nesten snart ferdige, ikke sant? Vi har bare to, skal vi se, det tre kapitler til etter dagens forelesning, tre kapitler til. I dag tar vi beslutninger. Hvordan føles da, hva synes dere om boka? Det en grei hjelpemiddel for dere? Eller, ja. Det en bok som dere liker. Ja. Ja. Fordi jeg må si at det litt viktig, nødvendig og viktig med en tilbakemelding på akkurat det, fordi både jeg og andre kolleger her vi stiller spørsmål om det riktig bok for dere for det selvfølgelig ikke bare det det henvisninger og eventuelt en litteratur som dere kan hente etterpå som også selvfølgelig viktig og dersom dere har tid og lyst men det jeg må si at det et nivåforskjell mellom den boka vi har her og faktisk den typisk ledelsesmanagementbøker som eventuelt man bruker I USA. Det klart dypere og bredere og faktisk rikere den vi har. Altså jeg bare sier det, fordi, men det også en annen grunn til at vi sier det modningsprosess det vi det på det første året, ikke sant? Så det klart at det man kan velge å si det at det krasjkurs, kanskje. At man, det at man går med en gang inn I en del, ja, jeg synes, krevende tematikk i boka. Men det mye bedre det enn å bare få en typologi, ikke sant? En sånn overfladisk gjennomgang av en del temaer, som for eksempel struktur og kultur og og spesielt de myke sidene best beskrevet I denne boka. Og det de som, altså de myke sidene, bare ikke misforstå at de at de ikke viktige, tvert imot de veldig viktige. Det nettopp det som hele poenget. Og det de som har tendens til å bli mindre godt dekket I standardbøker, særlig I USA. Jeg har sett litt grann også I Europa hva slags bøker som brukes også på postgraduate. Der det også en del variasjon. Men det litt greit å vite, tror jeg, at jeg tror at vi har et veldig godt utgangspunkt. Og så må dere si fra, ikke sant? Hvis det ting som dere har spesielt ønske, at vi skal se litt nærmere på, vi bruker mer tid, ikke sant? Det litt viktig å få en tilbakemelding på det. Jeg sier det både til dere som på I dag, og til dere som forhåpentligvis mange å se på. Ja. Det beslutninger som tema I dag. Før vi går løs på det, altså forrige gang har jeg begynt litt grann å komme innom tematikken beslutninger, men så som vanlig, det de praktiske opplysningene først. Meningen var å levere oppgavene deres tilbake I dag. Det åpenbart ikke mulig. Det blir mandag. Mandag har vi da som vanlig, ikke sant? Det klokken 4, kvart over 4. Vi har 2 timer. Og så blir det fredag etterpå, ikke sant? Ikke onsdag. Så litt grann å minne om at obligatorisk oppgave nummer 2, obligen nummer 2, det fredag 27. Februar. Da bare minne om det. Og så det vanlig prosedyre nå, ikke sant? Det bare å levere papirutgave til kontor C227. Jeg tror at det har vært en liten misforståelse tidligere. Det mulig at det også min feil som jeg bidro til, til den misforståelsen. Det 227. Det mitt kontor. Og så ellers fronter for flexstudenter. Og etter efter vart har jag tänkt att vi ska gå igenom några besvärelser. Och det är speciellt när meningen är att uppsummera hela kursen. Att vi går liksom, istället för att uppsummera och ta om att de samma tingen som vi diskuterade. Så jag har tänkt att bruka i hvert fall 2 timmar för uppsummeringen, möjligen 4, lite avhängigt också av deras behov. Trots allt det är, husk på, det är mer än halvparten av kursen som vi har bak oss snart. Och där är det väldigt viktigt att skapa det. För nu har vi, strategin apropå, strategin var att gå kapitel för kapitel. De sista timmarna må vi då gå igenom och börja se de krysskopplingarna mellan kapitlerna. Och för vad ska, hur ska vi göra det? Jo, det är disse krysskopplingarna som vi snackar om. Och med krysskopplingarna, som ni ser, det är boxen representerar kapitlet, men pilarna representerar sammanhängen mellan kapitlen. Och då är det, liksom, får man ett spörsmål på examen eller generellt i livet på, får man ett spörsmål om vad är förhållandet mellan ledelse och motivation. Då fokuserar vi nettopp på den pilen där med om ledelse och motivation eller beslutningar eller kommunikation. Och det betyder det att ge lite liv till akkurat den pilen där. Vad är innehållet? Så det var den ene biten av metodologien. Den andra biten av metodologien, alltså bara gjenta det till kjedsommelighet muligens, men jag tror det är lite viktigt att med våra definitioner och med våra typologier skaffar vi oss språk för ingång till en problemställning. Disse problemställningar vi tar upp idag kommer de helt säkert i väldigt många olika settinger till att upplever i dere kanske upplever dem allerede i dag i og med at det är många av dere som jobbar men dere kommer till att uppleva det i arbetslivet. Och då mitt mål och min funktion här är nettopp att jag prövar och påpeka det och att när dere är där ute dere husker kanske att okej, det är det har vi diskuterat i kapitel om beslutningen för exempel. Och då är det disse förhållanden som är lite viktigt att passa på. Hur agerar jag? Vad är min hur kan jag tackla den bestämda problemställningen utifrån det jag vet? Ja. Det är inte det enda ledelseskurs som det kommer till att ha i löpet av studiet. Men det är klart att det är det första och jag tror att det är det mest grundläggande. Det tar hela bredden. Ja. Så jag minner lite grann, vi snackar om beslutningar, men när vi snackar om beslutningar snackar vi hela tiden om en organisationsmässig kontext. Och i denna kontexten är det flera faktorer som betyder mycket och det är kanske det viktigaste är att vi snackar om att i första omgång är det överlevelsesevne för en organisation en bedrift och effektiviteten. Med överlevelsesevne betyder det är 2 faktorer som vi har snakket om tidligere i forbindelse med omgivelseskapittel, det er, det ene er selvfølgelig effektivitet og lesomhet, den andre er, husker dere det? Legitimitet. De to til sammen skaper forutsetninger for å overleve som situasjon. Så da går vi litt mer innom beslutninger. Jeg minner at akkurat de første 2 lysarkene her har jeg tatt opp forrige gang, på slutten av forelesningen forrige gang. Men la oss ta en fersk start, og så jeg kommer i denne forelesningen, og på de neste 2 kapitlene kommer jeg til å ta en del ting som jeg synes at det är lite avvik från vad som står i boken. Det är inte meningen att följa slavisk boken hela tiden. Tvärtemot, det är lov att tänka lite utanför den rammen också. Och jag tror det är ett par tre viktiga ting som vi är nödda att diskutera idag som drejer sig om beslutningar. Men låt oss ta definitionen först, vad är en beslutning? Jo, selvfølgelig, det et valg mellom ulike alternativer. Det må foreligge ulike alternativer, ellers det ikke noe valg. Vi tvunget til en enveis løp. Og da valget, det tror jeg det det som veldig viktig og altså for dere noen spørsmål om det, det det som viktigst av å nevne. Det ikke bare valg, men det valg med forpliktelser. Det frihet med ansvar. Så beslutning noe som man da man forplikter seg for noe. Altså man forplikter seg til handling, til oppfølging med praktiske tiltak, iverksetning, og iverksetning betyr faktisk ofte mobilisering av ressurser, det betyr kostnad. Det betyr kostnad på internt og endring eventuelt. Det derfor man tar en beslutning. Så det vi kommer til å prøve å gjøre nå i dag, den neste, i alle fall denne timen og delen av neste time, det rett og slett å forstå beslutningsatferden. Og hvorfor det viktig å forstå beslutningsatferden? Og det fordi, som vi har snakket tidligere, beslutningen og måten de tas, og kvaliteten på disse beslutningene har igjen tilbake en sånn helt klart effekt på lønnsomhet og effektivitet. Først og fremst. Men det gir oss en mulighet til å forstå hvordan mål og strategier utvikles, utformes. Og videre, vi skal se litt nærmere på en del av noen av de perspektivene som vi skal gå gjennom i dag. At faktisk hvordan vi skal prøve å gå litt dypere hvordan organisasjonskultur formes, maktforhold etableres og ledelsesfunksjonene og hvordan en ledelse fungerer. Det faktisk gjennom, veldig ofte gjennom beslutningen at man får innsyn i nettopp det som litt hårdete, altså det indre livet, kultur, maktbalanse og den type ting. Det beslutninger her som veldig ofte synliggjøre indre motsetninger og det indre livet. Det også en grunn til å studere beslutningsatferden. Rett og slett ved å studere beslutning forstår man mye bedre organisasjoner. Og det det enkleste og letteste inntak til nettopp å studere en organisasjon. Det første ting man gjør når man, ikke sant, når dere kommer til å det faktisk litt viktig å nevne det nå, akkurat som i dette kapitlet. Dere kommer om 2 år til å velge en bacheloroppgave som dere skal skrive. Da det veldig ofte at dere vil ønske da å studere en organisasjon. Og det første ting dere gjør, det sannsynligvis dere kommer til å gjøre, det å lese om mål, strategier, vedtektene og viktige beslutninger over den historien som da den bedriften har hatt, eller organisasjonen. Det nettopp det, det de første ting som dere kommer til å lese, og så ut fra dette og forhåpentligvis med det nå apparatet, kognitive apparatet som dere har fått gjennom det kurset, vil det være lett å få et bilde, en anelse av hva som egentlig foregår i den organisasjonen. Hvilket det betyr at dere da eksperter til å analysere organisasjoner med dette kurset. Ja. Og det ikke liten kunnskap det. Det faktisk det mest universelle kunnskap som dere kan finne i dag. I gamle dager snakket vi om homo universalis, eller ikke sant, den Erasmus, nettopp de som hadde fullstendig oversikt over det gjeldende kunnskap. Jeg vil påstå at i dag nettopp dette kurset eller managementfeltet, som nødt til å være altomfattende. For det så mange faktorer som betyr mye når man skal for eksempel lede en bedrift, eller lede deler av en bedrift. Og dere fremtidens ledere og sentrale personer i fremtidige organisasjoner. Ja. Særlig i regionen. det statistisk sett, dere kommer til å finne faktisk jobb her I nærheten av, området. Med mindre dere bestemmer å studere. Og da blir det forhåpentligvis enten her, eller en til nå. Dere den første generasjonen som kommer til å oppleve akkurat skiftet fra høyskole til universitet, faktisk. Ja, da mye avgrensning her, men la oss komme tilbake til tematikken. Ja, fordi så det bare å minne oss litt grann, dette her helt opplagt, men det viktig å minne oss litt grann hva vi snakker om, hva slags faser en beslutningsprosess har. Det den første problemidentifikasjonen, altså hvordan problemet eller tema melder seg. Hvor kommer det fra? Det? Og forrige gang gikk jeg veldig raskt gjennom det. Men det med beslutning, ikke sant? En beslutning skal håndtere noe, skal håndtere et problem, eller en utfordring, eller en mulighet. Ikke sant? Og hvor kommer disse? De kommer enten internt, eller fra omgivelser. Ikke sant? Så, og det derfor igjen jeg peker hele tiden på, det veldig, et eksempel her nå, når vi går gjennom dette kapitlet, ikke sant? Hvordan dere kan bruke det, for å ikke sant? Bare tenk på det kartet der, eller den figuren, og dere kan begynne bare å skrive, rett og slett. Beslutningen har veldig mye å gjøre, både med omgivelser og med interne forhold, å gjøre. Så denne figuren her kan gi dere mulighet til å skrive mange, mange sider uten egentlig å ha veldig mye mer dypere kunnskap enn det dere har allerede her. Ja, problem med identifikasjonen. Så det et eller annet som selvfølgelig må håndteres, enten det dagligdags eller sentrale beslutninger. Vi skal komme tilbake til type beslutninger da etter hvert. Sentrale beslutninger krever betydelig mye mer fokus og mye mer arbeid, og de har mye større konsekvenser enn dagligdags beslutninger, som har mindre konsekvenser. Samle informasjon om hva man kan gjøre med problemet, med vekt på ordet kan. Altså, hva vet vi? Hvordan andre har håndtert det? Hvordan har vi håndtert det tidligere? Hva det mønstre, eller de mulige handlingsalternativene som da organisasjonen har? Og det rett og slett en analysefase. Så finne ut hva det best å gjøre, da kommer beslutningen. Vi antar at det det som beslutningen, altså de som prøver å ta beslutningen, de finner ut fra enkelte alternativer. Det kan være 2, det kan være 10, spiller ingen rolle, men de må avgrense problemstillingen, de må avgrense alternativene ut fra, ikke sant, la oss si 3-4, som gode alternativer, og finne en vei ut fra hva som best. Og det vi kommer til å diskutere i dag, hva som konstituerer nettopp, hva det som sant, gjør noen beslutning som optimal eller suboptimal. Men poenget at vi antar at det det som atferden, man skal da finne det beste beslutningen. Og da, helt på slutten i dag, kommer vi til å snakke om, litt om iverksetning av det valgte alternativet. Men det fasene i en beslutningsprosess, og iverksetning et kapittel for seg selv, som vi ikke kommer til å ha veldig mye om på dette kurset her, men det klart at iverksetning et vitenskap i seg selv. Men vi skal gå gjennom på veldig mange kompliserte vitenskaper og teorier i løpet av disse to timene, så vi har nok av utfordringene. Så jeg valgte at jeg håper at det fungerer både som en slags lokalisering av en problemstilling knyttet til det å ta en beslutning, men også litt som et spredelse. Og det dere ser her en liten karton, naturligvis, så den åpenbart en underordnet som snakker sannsynligvis til lederen, og så sier at de har hatt en ekstern rapport som har evaluert dem, Og så evalueringen sier at de har problemer med å ta beslutninger. Så vi skal komme litt innom i dag når oppstår slike situasjoner. Det kjenner vi sannsynligvis veldig godt fra oss selv. I løpet av vårt liv har vi opplevd situasjonen der hvor vi tar beslutninger veldig raskt, men det også beslutninger hvor vi vegrer virkelig oss til å ta. Og da det ulike faktorer som spiller inn for å ta en beslutning. Men det klart at når dette et faktum, når det hva som egentlig skjer til vanlig i en hel organisasjon, da har organisasjonen et problem. Det beslutningsvegring. Og det litt viktig å huske på. En ting å ta feil beslutninger, men av og til, faktisk ikke så sjelden, gjelder det å ta en beslutning og løse den knuten, og så kjøre videre, enn å sitte og ruge på hva som beslutningen som må tas. Det en avveining her som veldig viktig å ha hele tiden i mente. Det veldig mange kostnader også med å ikke ta en beslutning. Så, personen sier, jeg ikke enig med rapporten, men kanskje de har rett. Så akkurat det reflekterer liksom, den forvirringen, det en slags kultur. Så ja, vi ikke enige med rapporten, men kanskje de har rett. Så begge dørene åpne, begge alternativene åpne, uten å ta stilling. Du tar ikke stilling. Det en personifisering nettopp av hva rapporten egentlig kritiserer organisasjonen for. Dette en liten morsom smakebit, men det en case i seg selv. Beslutningsvegring. Så vi har snakket litt om det med best. Ikke sant? Du har et mål, eller du har et problem, du har identifisert et problem, så du tar du identifiserer alternativene som du kan velge, og så du velger det beste valget. Nå har vi snakket om organisasjoner, men la oss gå tilbake til de enkelte individer, og hva vet vi om beslutningsprosesser og atferd på individnivå. Og der det utrolig mye spennende som har foregått de siste 50 årene. Ikke bare på forskningsverdenen, det også på innenfor filosofi, det vi forstår mennesket i dag på en helt annen måte enn det som var for 50 år siden. Jeg kommer veldig raskt inn på disse feltene, og det der hvor jeg kommer til å avvike litt fra boka, fordi jeg ønsker å ta dere, eller å vise dere hva jeg mener med akkurat de andre perspektivene, som da dreier seg om individuell atferd. Og grunnen til at jeg synes at det viktig å se litt nærmere på hva vi vet om det menneskelige rasjonalitet, det nettopp fordi en oppsummerer veldig mange av de tingene som vi har snakket om tidligere, om de organisasjonsstrukturene og organisasjonskulturene og andre ting. Jeg håper det blir bedre synlig etterpå. Men også fordi det viktig å være klar over svakheter med våre egne oppfatninger av hva vi mener at det rasjonelt, og når det rasjonelt. Så vi starter først og fremst med den rådende fortsatt begrep. Det rådende begrep om det såkalte rasjonalitet, det en slags guddommelig egenskap som man har, som forutsetter absolutt en ideell og uvirkelig situasjon, da hvor du har absolutt klare mål, du har de klare målene, du har full informasjon om alle mulige løsninger og konsekvenser av de løsningene som du eventuelt kan velge. Du har full kontroll faktisk også over de løsningene som vi vet at du ikke kan velge. Og så man kan rangere alle alternativene i forhold til hverandre, og så man velger alltid det beste alternativet. Det altså det en prosess som forutsetter da, og de forutsetningene, det vi har snakket om tidligere, hva en beslutningsprosess? Ja, det en beslutningsprosess med de forutsetningene som ligger her bak. Det en beslutningsprosess som da forutsetter faktisk perfekt rasjonalitet. Og dere kan si selvfølgelig perfekt rasjonalitet. Hvorfor lærer vi det nå? Dette helt urealistisk. Ja, det det. Men poenget nettopp, vi lærer det fordi den type rasjonalitet pleier vi å ha I hodene våre når vi tenker om noe som rasjonelt. Og for å si det sånn, senere kommer til å ta mikroøkonomi og makroøkonomi, og innenfor mikroøkonomi kommer dere til å lære nettopp om de profitmaksimerende individene, eller faktisk individer som maksimerer egen nytte, utility på engelsk, nyttemaksimerende individer. Og det forutsetningene, altså la meg si, altså forutsetningene eller aksiomene for akkurat den disse teoretiske perspektivene, det nettopp det at man har tilnærmet perfekt rasjonalitet. Ellers klarer du ikke å løse matematisk sett det man da presenterer I den matematiske teorien bak de økonomiske beslutningene, rational choice. Det la oss si, rational choice theory, den forutsetter nettopp den instrumentelle rasjonalitet som søker de mest kostnadseffektive måter for å oppnå et bestemt mål. Det med kostnadseffektivitet, det betyr rett og slett at du enten maksimerer din egen nytte som individ, eller minimerer dine egne kostnader. Det nesten de to, det speilbildet av akkurat det samme spørsmålet. Dette veldig bestemt matematisk uttrykk, som faktisk maksimering, optimalisering, og det derfor dere lærer I matte nettopp å derivere. For å derivere og integrere, det nettopp kalkulus, det matematiske metoder som finner optimale punkter I en funksjon. Og for at de skal ha disse I det hele tatt dette apparatet, da må du ha noen grunnleggende forutsetninger, og de forutsetningene ligger her. En av de innenfor neoklassisk teori, jeg skal ikke dvele veldig mye med på det, men jeg tror at det litt viktig at jeg får veldig mye av det tankegodsen har, felles både I samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Ja. Så, Milton Friedman allerede I 1953, det en av de fremste eksponenter av den type antagelser av rasjonalitet, som da var en antagelse og forutsetning for å videreutvikle hans egne teorier. Det rett og slett at individual acts as if balancing costs against benefits to arrive at action that maximizes personal advantage. Ja, det det grunnleggende. Dette ikke så urealistisk, det det? Altså, de fleste vil si at I veldig mange situasjoner opererer vi tilnærmet på den måten. Men da har vi ikke alltid klare mål, vi har ikke full informasjon, vi har ikke full kontroll over alle alternativene, og det ikke ofte at vi, det ikke alltid at vi kan rangere mellom absolutt alle alternativene slik at vi vet at dette sikkert det beste. Ikke sant? Bak alle disse forutsetningene ligger alltid en viss form for usikkerhet og ufullkommenhet, spesielt informasjonsufullkommenhet. Og det derfor da I mer med moderne økonomivitenskap og ledelsesvitenskap snakker man selvfølgelig om begrenset rasjonalitet som betinget, det lokalisert, og de forutsetningene der nettopp at man har mål, men de ikke alltid veldig klare, og kan være skiftende. Det hender faktisk at du ikke alltid, altså over tid, kan du skifte mål, kan du skifte preferanse, kan du bli et, du endrer deg. Du endrer faktisk livsforutsetninger også. Man vurderer kun et mindre antall alternativer, og faktisk du har ikke noe tid. Det koster for mye til å vurdere alle alternativene. Dette har jeg skal komme tilbake til det, for det en ganske viktig problemstilling. Og så faktisk man behandler disse alternativene sekvensielt etterhvert som man da har kapasitet å behandle dem. Og så man velger det første tilfredsstillende valget som dukker opp. Vi venter ikke på den absolutt optimum. La oss si, og med det skal jeg bare forsøke å synliggjøre forskjellen ut fra nettopp en matematisert verden av rasjonalitet. Det mest rasjonelle faktisk det noen spørsmål på det? Denne personen som jeg tror at det er viktig å huske, det er et navn, Herbert Simon. Det er nettopp personen som har definert og skrevet først om ubekreftet rasjonalitet. Det er en filosof og faktisk organisasjonsteoretiker, og også ingeniør. Han har skrevet utrolig mye, og det er en av de mest sentrale forskere innenfor systemtenkning også, systemteori. Og det er blant annet ut fra hans kjennskap til system og systemforståelse som da denne begrenset rasjonalitet kommer så ut som bruker. Så det er, la oss kalle dem, det er idealtyper for rasjonalitet ved individer. Og så jeg har lovet dere å si litt grann mer om nyere ting. Og da tror jeg den mest opplagte bidrag i vår forståelse for rasjonalitet er utvilsomt Daniel Kahneman. Jeg har nevnt Daniel Kahneman tidligere. Jeg tror det er to forelesninger siden. Er det noen her som har lest denne boka, Thinking Fast, Thinking Slow? Beklager, slow. Jeg sier slow, men det er slow, altså. Nei? Da skal jeg prøve å ta litt grann tid. Bare se litt grann på boka. Litt grann tid for å gå gjennom bidragene til Kahneman. Og for å synliggjøre hva er forskjellen mellom de to forrige, og den tilnærmingen som da moderne ledere, men også moderne forskere har i forhold til rasjonalitet. Begge de to definisjonene fra i stad, de er egentlig normative definisjoner. De er definisjoner som om rasjonalitet ut fra antakelser. Så er det spørsmål, hvordan tar vi valg? Kahneman er ikke økonom, han er psykolog. Han har fått Nobelpris i økonomi, men han er, og han alltid vært, og han alltid hevder i alle hans foredrag, at jeg er psykolog, jeg var bare heldig å bli kjent og jobbet sammen med noen økonomer. Og det han har da jobbet spesielt med, det var beslutningsprosessen. Hvordan vi tar beslutningen, hva er det som påvirker hva vi velger. Utfra har han jobbet i veldig mange ulike aspekter. Han jobbet for eksempel med tanke på rettferdighet, hva som er oppfattet som rettferdig valg. Men i den sammenhengen også jobbet han med det å studere litt og forske litt på rasjonalitet. Og utfordre begrepet rasjonalitet, slik det vi har definert det nå i sted, med tanke på hva som egentlig skjer i praksis. Når du har eksperimenter, enten når du ser og studerer folk ute, i feltet, i markedet, eller ute i verden, eller i eksperimenter. Og så, selvfølgelig han har mye mer, han har gjennomført hundrevis av eksperimenter, sosiale eksperimenter da, sånn sett. Der hvor man nettopp observerte hvordan de ulike valgene ut fra ulike settinger. Det er denne boka her. Jeg kan godt sende litt rundt slik at dere ser litt på det. Altså, som sagt, litteratur utenfor alfabeten som kan bidra til at til en egen utvikling. Og jeg tror det er en av de viktigste tingene som da vi må ha kontroll over. Ikke vi må ha kontroll, for det er ikke mulig å ha kontroll over, men som gjelder for å ha en innsikt over, det er nettopp hvordan vi tenker, spesielt i en handlingssituasjon. Det å være klar over det er ganske sentralt. Det skaper en dynamikk som jeg skal være, som jeg skal si litt mer om og nå om ikke så lenge. Så Kahneman studerte spesielt settinger da hvor det er avvik fra det vi oppfatter som rasjonelt. Et veldig konkret eksempel her. Når dere hører at jeg har den yoghurt, og den har den er den har 10% fett. Det er den ene, måten å presentere det på. En annen måte å presentere det på er denne yoghurt er 90% fettfri. Ikke sant? Så enhver rasjonelt, altså i alle fall slik vi definerte menneske, altså yoghurt er yoghurt, akkurat det samme produktet, ikke sant? Så den en gruppe får det servert som yoghurt som har 10% fett, den andre gruppa får det som 90% fettfri. Hvilken gruppe tror dere kjøper mest denne yoghurten? Samme produkt selvfølgelig, ikke sant? Yes. Og så er det da et helt opplagt tematikk. Dette er egentlig, mildt sagt, rart. Vi burde kunne skjære gjennom akkurat denne, ikke sant? Vi burde kunne tenke helt rasjonelt at dette her er akkurat det samme informasjon, men likevel som fører til to forskjellige beslutningsatferd. Det den type eksperimenter som vi snakker her om. Og det, han har jobbet sammen med en annen kollega som døde dessverre på 90-tallet, men det er klart at han er i dag en av de neste årene innenfor. Jeg skal komme inn på andre bidrag. Men det jeg ønsker før vi tar en liten pause, og tar dere gjennom de punktene, de bristene, det som vi kaller liksom, hvordan rasjonalitet brister, ikke sant? Hva er det som som da virker som irrasjonelle handlinger, irrasjonelle valg ut fra vår forståelse av hva som er rasjonalitet. Altså det er klart det jeg sa i sted, det er helt opplagt, det er burde ikke være noen forskjell. Men det er noen forskjell på hvordan folk velger den. Det avhenger av hvordan du nevner et produkt. Det vet vi veldig godt, for dette er alt om markedsføring. Markedsføring er ikke noe annet. Ja. Men gjennom disse eksperimentene har vi lært for eksempel at vi legger mer vekt på tap. Det som du har tapt nå, i går, i aksjene, er mye viktigere og mye vunnere enn eventuelt gevinsten som du har hatt de siste 20 årene gjennom et aksjemarked. Vi tenderer til å tenke mer på tap. Det skaper blant annet naturlige forutsetninger for det vi kaller risikoaversjon. Vi ønsker ikke å tape. Vi er ikke så opptatt av å vinne veldig mye, men vi ønsker i hvert fall ikke å tape. Der er vi mye mer, det er mye nærmere smertepunkt enn det andre. Vi legger selvfølgelig mer vekt på nåtid enn fremtid. Dette høres litt rart ut, men det er faktisk sant. Vi blir mye mer påvirket, altså, og det er et veldig enkelt eksempel her. Når dere tenker om for eksempel deres liv om 10 år fremover, det ene er at det er umulig å forutse alt det som kommer til å se de neste 10 årene, selvsagt. Men derfor er vi mye mer påvirket av den verden og det livet vi har nå. Så vi ekstrapolerer det livet vi har nå og tenker noen varianter i lys av dette. Så vi har mer vekt på nåtid enn fremtid, hvilket det betyr, det er en annen måte å si det på, det er at fremtid